الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sıradı. Allah karşında en zor günahlarının birisi nindi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Allah Teala seni şu dünyaya barlıqqa kitirüne qaramastan ona tengdeşlik kılu dedi. Yani Allah bilen bir retten bütün ilahlarga da tabunu, ibadet kılu. Bu hadis Buhari ham Müslim jıyıntığında kile. Ham bu hadis bizge bir zor faydalarını bire. Hamanın birisi sahabalarının gilinge ımtılu. Alarının bilesi kile. Allah'ın en aşuın şağıratırgan, en yaratmağın günahlar, ғамәлләрнең ни ул дип. Һәм монда да Абдулла ибн Масуд сөйләй Пәйгамбәрсән, иң зур, иң яратмаган гынахның ни дип. Һәм Пәйгамбәр сөйләсәм әйтә, ул ди Аллаһка тиңдәшлек кылу, ягъни ширк кылу. Без мусульманнар бит инде Пәйгамбәр Аллаһ субхана ва тааланың бер үзенә генә аны бер илаһ итеп алып гыйбадат кылырга тиешбез. Һәм берәр кеше инде Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһларга да гыйбадат кыла икән Нашушы тиңдәшлек кылу ул ширк була инде. Ул араб телендә ширк дип атала, татар телендә тиңдәшлек кылу инде. Ягъни тигезлисең Аллаһ белән бүтән илләхне бер дәрәҗәгә. Һәм менә бу Аллаһның иң яратма, иң сөймәгән гынахларының берсе. Һәм Аллаһ Таала Куръанда да әйтә: "Инна Аллаһа ла йагъфиру ай йушрака бих ва йагъфиру ма дуна залика лимен яша би". Allah Teala de tilese de bütün günahlarını kişire de, ama de lakin şirkini Allah'a tindeşlik kılığını kişirme de. Na bu bizne korkata, na şuşu ilimini yürenu, o tavhidi ilimi, yani bir Allah'lık, bir Allah'ın haklarını yürenu. Şuşu en zor günahka düşmesin için bizne. Bizi bizne halaketke Yolukmas için bizden şuşu tavhid ilimin yürenirge deyiş biz. Bizden sözleri bizge, amelleri bizge, şuşu şirk amelleri kirmim iken. Bizden ibadetleri biz ihlastanına Allah-u Teala'ya yöneltilgen miyken. Yakindi bu tentirli ilahlar bilen de tingleşli yüz miyken. Allah Subhanahu wa ta'ala. Şuna kura bu hadis bizge itere şuşu sahabularının Himmasın kurup, nişala ımtılganlar, sırağanlar, nini zor günahlar. Ham şuna bilip, amel kılıp yaşaganlar. Amizge de mevut tergiç bulup tıra, şuşu ilim alırga, şuşu tavhid ilimine ımtılırga, bilirge, nini zor günahlar bar, şuşu zor günahlar bizden, şuşu zor günahlarını biz kılmayız mıyken, amel kılmayız mıyken, şuşu zor günahlar bilen. Нашынан сақланыр үшін бұл хадис бізге бір әтергіш болып тұра. Тағын да тұрышы бірақ үйренірге Аллах Тәлі тыйған амәлләріні білірге. Хамені білгештен үнде ғамәл қылырға. Үнкі барлық пеғамбарлар да шушы бір мақсат біләңгіне келді. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Һәр бір қауымға да бізді пеғамбарлар Жібердік дей, бір мақсат біліңе Аллахқа ғибадат қылығыз, хам бүтін илахлардан ирак болығыз, деп әйтер үшін, шақырыр үшін үнде. Хам барлық пайғамбарлар, барлық китапларда шушы бір мақсат біліңе, инде ол да болса Аллах Тааланы көтеру, олықлау, аның бір өзіне ғана ғибадат қылу үшін. Шуңа күрә, біз хар вақыт, хар күн дейік, үйренерге тиіш біз. Бу Аллаһның хакларын иң зур инде шиганак булып тула шиганак булып тора ул Куръан Карим чөнки Ибн аль-Кайим рахимаһуллаһ әйтә Куръан башыннан алып ахырына хәле ул тавхид ди. Ягъни Аллаһны бер итү, бер илаһ итеп тану һәм инде ширктан тыю. Шуңа күрә бу күп итеп Куръан укып аның тәфсирләрен укып фикерләп без үйрәнергә тиешбез шушы Тавхид мәсәлән, Аллаһ хакын бузмыйбыз микән? Калбебезгә менә шушы иң куркыныч булган рия кермим икән? Әмин, Алла Субханава Тәгалә безгә тавфик бирсен, шушы ширк гамәленнән ярак булырга, Аллаһ белән бер рәттән бүтән бер илаһкә дә гыйбадәт кылмаска, һәм инде үзенең мәңгелек җәннәтләренә кергә насыйп әйләсен. Субханаллаһи ва бихамдика, ва ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.